ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». В Україні шукають виходу з політичної кризи.
От пакет, який ми з першого дня переговорів до сьогодення називаємо. Ми не змінювали умов і не змінимо.
А німецьке видання стверджує, що угрупованнями ДНР і ЛНР на окупованих територіях України керує тіньовий уряд із Москви.
Die Politiker, die das Gebiet eigentlich kontrollieren, in Moskau sitzen und nicht in diesem Gebiet im Donbass.
Яким є вплив США на Україну, за великим чи за малим, ми почуємо експертів і пересічних громадян.
Великого впливу США на Україну немає.
Це напряму не скажеться на простих громадянах. Це скажеться лише на нашій політиці, якісь, мабуть, зовнішні.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко підписав указ, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій щодо причетних до справ проти українців Надії Савченко, Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Як повідомляє прес-служба президента, цей указ набирає чинності з дня опублікування. Згадане рішення Ради нацбезпеки і оборони містить перелік фізичних осіб, до яких застосовуються безстрокові, персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи. Крім того, Міністерство закордонних справ України повинне поінформувати компетентні органи ЄС, а також США та інших держав із метою розгляду й ними питання щодо запровадження аналогічних санкцій. Тим часом Кабінет міністрів України припинив дію угоди з Росією про співробітництво у сфері технічного захисту інформації. Це рішення на засіданні уряду ухвалили одноголосно і, як сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, заперечень тут і бути не може. Угоду про технічний захист інформації ухвалили 1996 року. За цією угодою сторони зобов'язувалися не передавати конфіденційну інформацію іншим державам, юридичним та фізичним особам без згоди сторони, від якої цю інформацію отримано. Колишній заступник генпрокурора, прокурор Одеської області Давид Саквереллідзе заявляє, що його викликають на допит у генпрокуратуру. Як написав він у Фейсбуці, з цього приводу йому телефонував заступник начальника створеного нещодавно генпрокуратурі департаменту, який займається, цитую, відверто замовними справами, в тому числі і проти моєї команди. Як заявив Саквереллідзе, він запропонував генпрокуратурі надіслати офіційне повідомлення про цей допит. Правозахисна організація «Центр громадянських свобод» звертається до влади України з вимогою негайно звільнити журналіста Руслана Коцабу, який уже понад рік перебуває під вартою за підозрою в державній зраді та перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Правозахисники вважають, що дії Коцаби не містять складу злочинів, у яких його звинувачують, і жодного вагомого доказу у цій справі не надано. У Раді Європи закликали владу України провести кваліфіковане, дієве і оперативне розслідування за фактом убивства адвоката Юрія Грабовського і притягти винних до відповідальності. Як мовиться в заяві від Ради Європи, у результаті виконання своїх функцій адвокати не повинні бути ототожнювані зі своїми клієнтами чи їхніми інтересами. Грабовський захищав одного з двох російських військових, затриманих у бою на Україні. А міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Гаммонд, перебуваючи в Грузії, заявив: Росія зневажає норми міжнародної поведінки і ламає правила міжнародної системи. Це становить виклик і загрозу для всіх нас, заявив британський міністр.
А з випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Варіант коаліції на двох стає все більш імовірним у Верховній Раді. Учасники переговорів почали активно залучати позафракційних депутатів до своїх лав, щоб блоку Порошенка і Народному фронту вистачило власних голосів на створення коаліції. Хоча коаліційні переговори тривають, в парламенті дедалі більше говорять про відмову від союзу з Батьківщиною через її категоричні умови. Тетяна Якубович знає деталі. Вимоги Юлії Тимошенко виконати неможливо, і тому вхід іде план Б – коаліція з двох фракцій. Так формулюють подальші дії депутати у блоці Петра Порошенка. Сама Тимошенко звинуватила партнерів у переговорах у брудній кампанії проти неї через те, що вони вигадали нові вимоги батьківщини. Тимошенко наполягає, що в її вимогах від початку переговорів нічого не змінювалось. Вони зводяться приблизно до 10 законопроєктів у газовій, пенсійній, аграрній і тарифній сферах.
От пакет, який ми з першого дня переговорів до сьогодення називаємо. Ми не змінювали умов і не змінимо. І ніяких інших кулуарних вимог ми не виставляємо.
Але озвучені лідером батьківщини вимоги суперечать правилам МВФ. Саме тому партнери в переговорах вважають, що виконати їх неможливо. Консультації з позафракційними депутатами ведуть нині і блок Порошенка, і Народний фронт. Але в останньому, каже депутат Вікторія Сюмар, вважають цей варіант ризикованим для себе.
Я вважаю нашу фракцію достатньо одностайною. Я вважаю, що це складна буде ситуація, якщо туди будуть вливатися інші люди. Більш природній шлях, як на мене, поповнювати коаліцію за рахунок збільшення саме президентської фракції, тому що там багато мажоритарників, вони виходили і тому можуть повернутися.
І вони вже повертаються. Днем раніше до фракції прийняли Степана Барну, виключеного у грудні після спроби винести з-за трибуни Ради Арсенія Яценюка. А в середу віцеспікер оголосив про входження до БПП Ірини Суслової, колишнього депутата від «Самопомочі», яку ця фракція виключила у лютому 2015-го через голосування за призначення Віктора Шокіна генпрокурором. Переговори точаться і з іншими експредставниками «Самопомочі». Голова фракції Олег Березюк відгукнувся на це так.
Це не наші депутати. Вони зробили свій моральний вибір. Ми вважаємо.
Крім того, БПП веде консультації з екс-членом радикальної партії, мажоритарниками та групою Балоги, як мінімум із 7 парламентарями, кажуть депутати. Якраз 7 голосів і не вистачає переговорникам, щоб сформувати коаліцію. За словами депутата від блоку Порошенка Сергія Лещенка, позафракційні збиралися на переговори напередодні ввечері в адміністрації президента.
Питання лише в тому, яка ціна цієї єдності, скажімо. Якщо вони просто вступають без якихось додаткових бонусів, це одне. Якщо вони вступають в обмін на корупційні зв'язки, призначення і так далі, це інше. Ми це вже просто проходили багато разів, коли фракції поповнювалися депутатами, а замін вони отримали преференції. На жаль, у нас немає практики, коли вступ у фракції повинен голосуватися самою фракцією. Так би, звичайно, було б цікаво почути аргументацію всіх людей.
Однак, попри таку активізацію розмов про коаліцію без Тимошенко, переговори з нею самою не припиняються. У середу вона була в Петра Порошенка на Банковій, а заступник голови фракції Сергій Соболєв сказав Радіо Свобода, що переговори ці йдуть достатньо успішно.
Я думаю, що ми близькі, як ніколи, до того, що в Україні створена була нова коаліція. Якщо переговори йдуть так, як ідуть сьогодні, я вважаю, що вони достатньо успішні. Припинились взаємні обвинувачення.
На запитання ж Радіо Свобода, яка ймовірність, що про коаліцію з Батьківщиною оголосять у четвер, Соболєв відповів, що це станеться завтра або ніколи. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
Угрупованнями ДНР і ЛНР на окупованих територіях України керує тіньовий уряд із Москви, який контролює всі галузі від збору податків і фінансування відновлення інфраструктури до торгівлі енергоресурсами. Про це заявляють журналісти німецького видання Bild, які опублікували своє розслідування. Ось як розповів про документи, які має Bild, журналіст цього видання Юліан Рюбке у своєму репортажі на сайті видання.
Документи, які ми маємо у розпорядженні, засвідчують, що Росія перебрала повний політичний та економічний контроль над Донбасом, який бореться. Політики так званих народних республік – це у всіх сенсах маріонетки Кремля. Ми маємо протокол засідання комісії Держдуми Росії, а саме внутрішнього засідання міжвідомчої комісії, де йдеться про гуманітарну допомогу жителям постраждалих від війни південно-східних районів Донецької і Луганської областей. Така ось громістка назва. Найвибуховішим в цьому протоколі є те, що він дуже детально описує 6 робочих груп 5 російських міністерств, тобто тих, які перебрали загальну політику в захоплених регіонах Сходу України. До цього, крім іншого, належать податки, фінанси, розбудова транспортної інфраструктури. Якщо до цього протоколу поставитись серйозно, то треба мінський процес майже розглядати як такий, що провалився. Росія, згідно з протоколом, протоколом вже давно відмежувалася від цього процесу і розробила власний план, як розвивати майбутнє Донбасу. Відтак, вимоги до України провести місцеві вибори у цьому регіоні доведені до абсурду, оскільки політики, які справді контролюють цей регіон, сидять у Москві, а не в цьому районі Донбасу.
Це був журналіст німецького видання Bild Юліан Рюбке. Український політолог Тарас Чорновіл вважає інформацію видання ще одним доказом прямої російської окупації.
Росія фактично нібито підтримує там якесь утворення, але не довіряє йому справжнє управління, і в управлінні територіями відбувається це все за фактором прямого безпосереднього управління. Тобто це вже навіть доказ прямої окупації. Російська окупація, російська агресія, ну більше ніж достатньо у всіх. І російські військові на місці там, і російська техніка, це все є, це все достатньо.
Повідомив Тарас Чорновіл в коментарі Радіо Свобода. В статті німецьких журналістів мовиться, що лідери бойовиків на засіданні комісії не були присутні в Москві. В видавництві вважають, що маріонеток лише інформують про підсумки. А до складу цієї комісії, що віддає накази лідерам сепаратистів, за даними видання, входить заступник прем'єр-міністра Росії Дмитро Козак. В інтерв'ю російському телеканалові «Дощ» Дмитро Козак заперечив свою причетність. Він заявив, цитую, ми не маємо ніякого стосунку до цієї проблематики, тому всі питання до цього видання. Російський політолог Дмитро Орєшкін в коментарі Радіо Свобода висловився так. Москва не може віддавати прямі вказівки, незважаючи на інтереси місцевих бізнес-груп.
Там дуже суттєва доля менеджменту російська.
Там дуже істотна частка менеджменту російська, але не абсолютна. Тут не треба спрощувати ситуацію. Таке гібридне управління гібридними територіями. Ну і тут теж саме буде Придністров'я 2, Придністров'я 1.5, називайте як завгодно. Невизнана територія, яка керується або місцевими пацанами, або наполовину, як мінімум, місцевим управлінням Росії.
Таким внутрішнім управлінням зі сторони Росії.
Вважає Дмитро Орєшкін. За даними газети «Більд», у Москві на засіданні комісії були представники найбільшої в Україні енергетичної компанії ДТЕК, яка належить українському олігарху Рінату Ахметову. В прес-службі ДТЕК Радіо Свобода не вдалося поки що отримати офіційного коментаря з цього приводу. Політолог Тарас Чорновіл вважає, що якби представники ДТЕК повідомили про проведення в Росії подібних зустрічей, це було би прямим доказом російської агресії для міжнародного суду.
І те, що ДТЕК, бравши участь в засіданні такого окупаційного уряду, не робить офіційних повідомлень про злочин, отут вже якраз щодо їхніх представників може виступати пряма юридична відповідальність. Тому що це могла би бути інформація, яка би формалізувала ті дані, які вже і так є наявні. То це би тягнуло за собою відповідальність як за військові злочини.
Так вважає Тарас Чорновіл, про це він повідомив в коментарі Радіо Свобода, а згодом на сторінці у Фейсбуці ДТЕК оприлюднили пост, що офіційні представники ДТЕК можуть брати участь і беруть участь у зустрічах і нарадах виключно в рамках українського законодавства. Кінець цитати. Експерти вважають, що в статті газети «Більд» вчергове озвучується те, що Росія підтримує сепаратистів на сході України. А це вже відомий факт. Залучити Росію до відповідальності в міжнародних судах юридично поки неможливо, так вважає той же російський політолог Дмитро Орєшкін.
Ну, є якийсь внутрішній російський орган.
Ну, є якийсь орган, який координує роботу по цих двох так званих республіках. Ніякого звинувачення в суді висунути неможливо. А ось змінити громадську думку за допомогою ЗМІ, пояснити, як глибоко насправді східний сусід занурив свої органи у так звані ЛНР-ДНР, це можна.
В ЛНР-ДНР, звісно, можна.
Так вважає російський політолог Дмитро Орєшкін. А більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Партнер, господар чи союзник, ким Сполучені Штати є для України? Дехто, критикуючи нинішню українську владу, заявляє, що наразі Київ є маріонеткою Вашингтона і що США мають значний вплив на Україну. З іншого боку, деякі політики та експерти всередині України вважають, що навпаки, США Україні приділяють замало уваги. Тож як Сполучені Штати впливають на українську політику? Про це почуємо у матеріалі Тетяни Ярмощук.
Київ хоче бачити США країною-партнером, а не господарем, заявив заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко під час брифінгу після організованих Інститутом світової політики дебатів. Ким же є США для України? Український підприємець-мільярдер Дмитро Фіртеш заявив, що Україною керують американці, але цей їхній проект виявився неуспішним, а головне завдання США – усунути його з України через його бачення майбутнього держави. В інтерв'ю агентству Bloomberg Фіртеш назвав нинішній уряд України політичним банкрутом, який привів Україну до катастрофи, і заявив: «Вони не самостійні, вони не можуть ухвалити правильних рішень. Мене не влаштовує те, що у нас зовнішнє управління». Ця заява Фіртеша є непоодиноким прикладом, коли деякі політики та діячі в Україні і не тільки називають Київ маріонеткою Вашингтона. Наразі вплив США на українську політику є відчутним, зокрема через фінансову підтримку, каже Радіо Свобода український політичний експерт Олександр Палій.
Сполучені Штати не просто надають кредити Україні, але вони допомагають через Міжнародний валютний фонд, і там є серйозні обсяги. Цих інструментів впливу за умови того, що українська громадська думка зараз налаштована до Сполучених Штатів позитивно, вистачає, щоб конструктивно впливати в Україні. Я не кажу, що втручатися, тому що це не втручання. Вплив Сполучених Штатів зараз в інтересах самої України.
США є найбільш впливовою країною у світі, і впливають вони на більшість держав, зокрема і на Україну, вважає інший український політолог Володимир Фесенко.
Ким ми є для США? Ми є партнером. Ми є також країною, де існує кризова ситуація. Ось це буде негативно впливати на ситуацію і в Європі, і на цілий комплекс міжнародно-безпекових проблем. Є проблеми на виконанні гарантії Будапештського меморандуму. Не спрацювали ці гарантії. А як можуть США комусь щось гарантувати в плані нерозповсюдження ядерної зброї, якщо такі гарантії не спрацювали відносно нашої країни, яка добровільно відмовилась від ядерної зброї?
На думку Фесенка, Вашингтон змушений займатися проблематикою України, хоча ми від США хочемо більшого, ніж вони можуть і хочуть нам надати, сказав він. Заяви ж Росії та деяких проросійських політиків, що Україна є маріонеткою США, Володимир Фесенко називає міфом.
Навіть якщо б хтось в Америці захотів про щось домовитися з Росією, наприклад, по сходу України або по Криму, не враховуючи позиції України, це ніяк би не сприяло розв'язанню українських проблем.
За словами Володимира Фесенка, за президентства Барака Обами вплив США на міжнародну політику став менший, що стало причиною багатьох проблем із ситуацією в Україні, Сирії та міграційною кризою. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Про те, чи вплив США на Україну є за великим чи за малим, ми почули думки експертів, а зараз почуємо пересічних громадян, яких розпитувала кореспондент Радіо Свобода.
Великого впливу США на Україну немає. Звичайно, ми прислуховуємось до думок Сполучених Штатів, так як, звичайно, до Європейського Союзу. На мою думку, що Європейський Союз до нас ближче, ніж Сполучені Штати.
Я думаю, в даний момент він дуже великий, тому що Україна ще сама справиться, як такова, не може. Вона в повній розтерянності, тому їй потрібен адміністратор, наставник, поправити чуть-чуть, підкоректувати.
Як люблять говорити наші сусіди росіяни, влияние огромное, но я думаю, не такое большое. И потом, даже если оно есть, если оно в позитивном плане работает, то пусть оно и будет.
Я вважаю, що великий. Це напряму не скажеться на простих громадянах. Це скажеться лише на нашій політиці, якісь, мабуть, зовнішні та внутрішні.
Як люба країна, яка має вплив, з якими ми сусідами в глобальному світі живемо, інтегруємося. Тому я вважаю, що Штати – велика країна достатньо. Тому має, звичайно, великий вплив.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А ми з вами далі дізнаємося, як впливають американські інвестори на бізнес-клімат в Україні.
Те, які пішли в госслужбу на маленьку зарплату, часто, не хочу нікого обидеть, по знайомству, розуміє, що є можливість яким-то боковим путем як-то повлияти на бізнес і отримати якусь вигоду.
Питання ядерної безпеки України, продовження життя своїх атомних станцій, ресурс яких вичерпується до 2020 року.
Наразі ми в ситуації, де немає плану Б. На державного регулятора тиснуть продовжувати дію енергоблоків.
Бурштинова війна на Рівненщині, є поранені, а подробиці ми з вами почуємо в прямому ефірі наприкінці передачі. Ситуація з протидією корупції в Україні за рік майже не поліпшилася. Так засвідчило дослідження Американської торговельної палати в Україні. Представники низки міністерств та силовики говорять про те, що в корупції зацікавлені як посадовці, так і окремі представники бізнесу. Самі ж бізнесмени, а також експерти наголошують, що джерелом проблеми є державна політика, яка стимулює корупцію та небажання найвищого керівництва країни долати її, цю корупцію. Далі Євген Солонина.
65% представників західних компаній в Україні вважають, що в державі можна досягти успіху в бізнесі, не вдаючись до корупційних дій. Засвідчило дослідження сприйняття бізнесом рівня корупції у 2015 році, яке провела Американська торговельна палата в Україні. Для порівняння, у 2014 році у можливість успішно розвиватися в Україні без хабарів, відкатів та пожертв вірили менше 40% опитаних бізнесменів. Однак ситуація з протидією корупції в Україні майже не змінилася, наголосив під час презентації дослідження голова робочої групи з питань корупції Американської торговельної палати в Україні Ігор Світлик.
91% запитаних зіштовхувалися з корупцією. І найбільш поширеною причиною у 2015-му є прискорення процедур.
Дослідження показало, що упродовж року представники західних компаній в Україні не побачили позитивних зрушень у боротьбі з корупцією. Про це говорять 3/4 опитаних. Причому найбільш корумпованими називають суди, прокуратуру та місцеві органи влади. Однак лише 1% опитаних стверджує про корупційні дії представників нової національної поліції України. Це державна служба, до якої бізнес має найменше претензій. Представники Мін'юсту, СБУ, Міненерго та інших органів влади, які прибули на презентацію дослідження, майже одноголосно стверджували, що корупція є двостороннім процесом, і що її ініціюють як високопосадовці, так і представники великого бізнесу, бо, цитую, обидві сторони спрощують собі життя за допомогою корупції. У відповідь частина бізнесменів зауважили, що йдеться не про бажання підприємств давати хабарі та відкати, а про неможливість вирішувати питання без них на митниці, під час отримання дозволів та в інших сферах. Так, представник однієї з фармацевтичних компаній, який попросив не називати його та не ототожнювати його слова з позицією компанії, наголосив, що в Україні навмисне створена система, яка у деталях сприяє корупції.
Ті, які пішли в госслужбу на маленьку зарплату, часто, не хочу нікого обидіти, по знайомству, розуміють, що є можливість каким-то боковим путем как-то повлиять на бізнес і отримати якусь вигоду.
За рік ситуація з корупцією в Україні не поліпшилася, бо на це немає політичної волі в керівництва держави, заявив Радіо Свобода голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
Ключовою причиною є те, що перші політичні особи держави хочуть зберегти корупційну систему, а не зламати її.
Віталій Шабунін уточнив, у нинішній ситуації лише численні вироки та ув'язнення корупціонерів та непорядних суддів здатні зламати теперішній статус-кво. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
На нинішньому міжнародному саміті з ядерної безпеки у Вашингтоні будуть вирішувати, як не допустити застосування терористами радіоактивних матеріалів і створення так званої брудної бомби. Тим часом, як у цих консультаціях на найвищому рівні буде брати участь і український президент, перед Києвом стоїть інше питання ядерної безпеки – продовження життя своїх атомних станцій, ресурс яких вичерпується вже до 2020 року. Про всі за і проти цих дорогих планів у державі, яка 30 років тому постраждала від Чорнобиля, а нині перебуває в зоні російської гібридної та прямої військової агресії, розповідає Віталій Єрміця.
Майже 30 років після того, як Чорнобиль розніс ядерний пил по всій Європі і посіяв страх радіоактивних опадів по всій земній кулі, втягнута у війну Україна плекає надії не закривати, а модернізувати свої атомні станції. На безпеку західного зразка і продовження дії старих радянських реакторів Київ планує витратити 1,7 мільярда доларів. Прагнення українців саме модернізувати, а не закривати свої енергоблоки не дивують, каже Радіо Свобода колишній професор з енергетичної політики у Британському університеті Грінвіча Стів Томас.
У всьому світі чиниться великий тиск щодо продовження життя існуючих станцій, бо стає все складніше будувати нові АЕС. І як наслідок, основна увага зосереджена на тих, що вже існують.
Держкомпанія «Енергоатом» заявляє, що модернізація українських атомних станцій буде здійснена за найвищими зразками. Водночас все частіше чути голоси прибічників повної зупинки дії енергоблоків, які висловлюють сумніви у дотриманні всіх стандартів безпеки. Ірина Головко, українська активістка і координатор міжнародної організації «Bankwatch Network», пояснює.
Наразі ми в ситуації, де немає плану «Б». На державного регулятора тиснуть продовжувати дію енергоблоків. Так, минулого року відновили роботу застарілого реактора на Південноукраїнській АЕС без повної реалізації всіх заходів безпеки.
Зауважує Головко, компанія «Укренерго» 2 роки тому розпочала комерційні постачання електроенергії до Польщі як частину проєкту створення українсько-європейського енергетичного мосту. Втім, ця ініціатива ще й залежить від добудови 2 реакторів на Хмельницькій атомній станції, робіт призупинених у 1990 році. Стів Томас висловлює сумніви, що реактори, які були законсервовані протягом 15 років, можуть мати економічний сенс.
Українці явно повинні модернізувати свої енергогенеруючі станції, але завершення збудованих наполовину АЕС може навіть бути набагато дорожчим виходом, ніж створення оновлювальних джерел енергії, газових електростанцій або чогось іншого. Я не думаю, що саме ядерний є найдешевшим варіантом.
Каже британський експерт. Чи окупиться ця ядерна авантюра України, поки що не зрозуміло. Однак ставки високі, а українська активістка Ірина Головко зауважує, що Київ практично не залишив собі інших варіантів. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до України. На Рівненщині сьогодні були сутички. 10 поліцейських та кілька бурштинокопачів отримали поранення сьогодні на території поблизу селища Клесів. Там сталися сутички поліцейських із, як я вже сказала, бурштинокопачами. І про це детально ми дізнаємося із Рівного. Телефоном з нами на зв'язку наша кореспондентка Валентина Одарченко. Вітаю вас, Валентино.
Доброго вечора.
Чи відомо, що саме, власне, спричинило такі масові сутички і якою зараз є ситуація в Клесові?
Люди кажуть, що їх обурює те, що поліція начебто кришує одних і карає інших старателів. Тобто вони говорять про вибірковість у ставленні до копачів. Мовляв, саме це їх і обурює. На роботу одних у лісі закривають очі, а інших притягують до відповідальності. Зараз у Клесові абсолютно спокійно. Про це щойно повідомив телефоном мій колега Дмитро Леонтіюк. Він перебуває на місці подій. Але місцеві розповідають, що тут було справді страшно. Люди групувалися, виїжджали на допомогу своїм ворочі, які знаходяться навколо Клесова, 3 урочища. А зі свого боку відділ комунікації головного управління поліції в Рівненській області повідомляє, що старателі заблокували в'їзд до 3 ділянок, на яких згодом відбулися сутички. Автомобілями перекрили доступ до мотопомп, за допомогою яких вони вимивають бурштин із землі, і підпалили пост для забезпечення безпеки, встановлений в одному з урочищ. А також пошкодили поліцейські автомобілі і поранили 10 поліцейських. І все це відбувалося у впродовж дня кілька разів. Поліція стверджує, що під час виїзду з урочища «Смітник», це одне з урочищ, майже 1000 осіб у балаклавах і камуфльованому одязі, озброєні дерев'яними битами, камінням, палицями, заблокували дорогу поваленими деревами і чинили опір. А серед, крім поліцейських, там були працівники прокуратури, міськрайонного відділу СБУ в області і держвідохорони. А основний аргумент поліщуків, вони кажуть, повертайтеся, це наша земля, ми і будемо мити бурштин, і ще давайте нам закон про бурштинове старательство.
Отже, Валентино, можна робити висновок, що причиною справжньою оцих збурень є повідомлення про незаконний видобуток бурштину. Це так?
Так, звичайно. Справа в тому, що такі повідомлення поліція отримує практично щодня, і практично щодня ми, як ЗМІ, отримуємо інформацію про те, що того чи іншого бурштинокопача затримали, а також нещодавно було повідомлення про те, що так званих кришувальників незаконного видобутку бурштину, працівників правоохоронних структур і прикордонника також було затримано, і, до речі, їх же ж і рішенням суду було випущено на волю через заставу, грошову заставу. І це також збурює людей, тому що вони кажуть, що це не може бути так, що когось карають, хто, скажімо, менше винен, ніж той, хто кришує цей видобуток. І це саме збурює, адже акції насправді і виїзди поліції, і так зване контролювання відбувається щодня. Люди вважають, що воно відбувається вибірково, а поліція каже, що ми просто не маємо стільки сил, щоб контролювати кожного, адже надто багато поліщуків займаються цим незаконним видобутком.
Дякую. На прямому зв'язку із Рівного була кореспондент Радіо Свобода Валентина Одарченко. Ви можете також висловлювати свої думки на цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І це все у передачі «Свобода». Сьогодні підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Наступна програма «Європа на зв'язку». Залишайтеся з Радіо «Свобода».